რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათი, ახლა ახალი ამბების დრო ნიო გალაშულს მოუსმენთ.
დილამშვიდობის დავიწყებ უკრაინის შესახებ ამით გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი ვაშინგტონშია და დღეს შეხვდება შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას. ორი ქვეყნის ლიდერები უკრაინის კრიზისზე იმსჯელებენ. 8 თებერვალს გახდა ცნობილი, რომ 11 თებერვალს მინსკში შედგება სამიტი უკრაინის კრიზისის მოგვარებაზე. მოსალაპარაკებლად მოელიან, რომ ვაშინგტონში ვიზიტს მერკელი გამოიყენებს იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ გამოხატოს გერმანიის უარყოფითი პოზიცია შეერთებული შტატების მიერ უკრაინისთვის ერაღის მიწოდების პერსპექტივაზე, პერსპექტივის საკითხზე. მერკელმა მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე განაცხადა ჯერა, რომ ეს კონფლიქტი სამხედრო გზით არ გადაწყდება. ბარაკ ობამასთან შეხვედრის შემდეგ ანგელა მერკელი ორშაბათზე, ანუ დღესვე, გაემგზავრება კანადის დედაქალაქში და იქ კანადის პრემიერ-მინისტრ სტივენ ჰარპერთან გამართავს მოლაპარაკებებს. 11 თებერვალს მინსკში დაგეგმილ სამიტს წინასწარ გამოეხმაურა არაერთი ლიდერი. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ თავის ვებსაიტზე გამოხატა რწმენა, რომ მინსკის სამიტი შედეგად მოიტანს სწრაფ და უპირობო ცეცხლის შეწყვეტას უკრაინის ჯარსა და პრორუსულად განწყობილ მეამბოხეებს შორის. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ მინსკის მოლაპარაკებებისგან მოელის მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს. შედარებით ფრთხილი იყო რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი, რომელმაც აღნიშნა, რომ 4 ქვეყნის ლიდერები არ შეიკრიბებოდნენ, თუ კი არ იქნებოდნენ შეთანხმებული რიგ საკითხებზე ამ შეხვედრამდე. პუტინის ვიზიტი იგეგმება ეგვიპტეში, დღეიდან იწყება ორდღიანი ვიზიტი მისი ეგვიპტეში. მან ინტერვიუ მიცა ეგვიპტის სახელმწიფო გაზეთს და განუცხადა, რომ უკრაინის მთავრობამ უნდა მოუსმინოს თავის ხალხს. ცხადია, განაცხადა პუტინმა, განაცხადა ეგვიპტის გაზეთს, რომ კრიზისი გაგრძელდება მანამდე, ვიდრე უკრაინელები თვითონ არ შეთანხმდებიან ერთმანეთში. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა განაცხადა, რომ მის ქვეყანას აღარ სურს დახმარების მიღების გაგრძელება და რომ საბერძნეთმა გერმანიისგან უნდა მოითხოვოს მეორე მსოფლიო ომის დროს მიყენებული ზიანის გამო კომპენსაცია. გერმანია საბერძნეთისთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების ყველაზე მსხვილი კონტრიბუტორია. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი 8 იანვარს გამოვიდა პარლამენტში, საბერძნეთის პარლამენტში სიტყვით. მან გამორიცხა დახმარების მიღების გაგრძელება მიმდინარე დადგენილი ვადის შემდეგ, 28 თებერვლის შემდეგ, თუმცა ციპრასმა აღნიშნა, რომ სჯერა ევროპელ პარტნიორებთან შესაძლებელი იქნება ეგრეთ წოდებული შუალედური შეთანხმების მიღწევა მომავალი 15 დღის განმავლობაში დეფოლტის თავიდან ასაცილებლად. ეს შუალედური შეთანხმება საბერძნეთს საშუალებას მიცემს მოემზადოს შემდგომი მოლაპარაკებებისთვის თავის ევროპელ პარტნიორებთან. ციპრასმა ასევე განაცხადა, რომ საბერძნეთის მთავრობა შეასრულებს არჩევნების წინ დადებულ პირობებს, დაპირებებს უკაცრავად, და ერთ-ერთი დაპირება თაგანი იყო უფასო საკვებისა და ელექტროენერგიის მიწოდება მათთვის, ვისაც ყველაზე დიდი ზეგავლენა იქონია ეკონომიკურმა კრიზისმა. რაც შეეხება საქართველოს ამბებს, დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი იწყებს ორდღიან ოფიციალურ ვიზიტს უნგრეთში. მანამდე ის შეხვედრებს მართავდა გერმანიაში, მიუნხენის კონფერენციაზე იმყოფებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და ამ კონფერენციის ფარგლებში გამართა არაერთი ორმხრივი შეხვედრა, მათ შორის იყო შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯოზეფ ბაიდენთან შეხვედრა. რაც შეეხება იური ვაზაკაშვილის კვლელობასთან დაკავშირებულ ამბებს, დაკავებულ გია სოსანაშვილს ბრალი წარედგინა, ის თავს დამნაშავედ არ ცნობს. მთავარი პროკურორის პირველმა მოადგილემ ირაკლი შოთაძემ განაცხადა, ილაპარაკა ტელეიმედის გადაცემა იმედის კვირაში იური ვაზაკაშვილის კვლობის საქმეზე და თქვა, რომ არიან თვითმხილველები, რომლებმაც ნახეს, თუ როგორ გამოდიოდა გია სოსანაშვილი რამდენჯერმე ყარაფილის სასაფლაოდან. მან თითიდან გამოწობილი უწოდა, მთავარი პროკურორის მოადგილემ თითიდან გამოწობილი უწოდა სოსანაშვილის ადვოკატის მიერ დასახელებულ ალიბის და ასე შემდეგ. ეს კომენტარები გაკეთდა იმედის ეთერში და რუსთავი ორის ეთერში გუში. დღეს იწურება ვადა, როდესაც პრეზიდენტს უნდა წარუდგინონ სხვადასხვა ორგანიზაციებმა, ადამიანთა ჯგუფებმა, უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე თავიანთი კანდიდატურები, რის შემდეგაც საგანგებო ჯგუფი შეარჩევს რამდენიმე საბოლოო გადაწყვეტილება კანდიდატზე საქართველოს პრეზიდენტმა უნდა მიიღოს. ეს რაც შეეხება ახალ ამბებს და ახალ გეტყვით დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. როგორც გითხარით, დღეს არაერთი ორგანიზაცია წარმოადგენს თავის კანდიდატურას უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე, რომელსაც ისინი თვლიან შესაფერისად, მაგალითად თავისუფალი საქართველო აპირებს პარტია წარმოადგენს თავის კანდიდატურა, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე და აღმასრულებელი საბჭოს წევრები მართავენ საგანგებო ბრიფინგს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატის წარსადგენად და აგრეთვე ახალგაზრდა ადვოკატები აპირებენ თავიანთი კანდიდატურის დასახელებას. ლეიბორისტთა ლიდერი შავლანა თელაშვილი აპირებს ასევე დაასახელოს თავის კანდიდატი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე. შეიძლება დღის განმავლობაში კიდევ სხვა ჯგუფებიც გააქტიურდნენ ამ თვალსაზრისით. დღეს არის დაგეგმილი არაერთი პრესკონფერენცია ევრი ბაზაკაშვილის მკვლელობის საქმეზე და ეჭვმიტანილის დაკავებაზე, რომელსაც ბრალი უკვე წარედგინა, როგორც უკვე გითხარით. სხვა ამბებს რაც შეეხება, დღეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში ორშაბათის ბრიფინგი გამართება. დღეს კასპის გამგეობის შენობაში ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ადგილობრივი მუნიციპალიტეტისა და საკრებულოს თანამშრომლებთან, ადგილობრივ მოსახლეობასთან და ფერმერებთან აპირებს შეხვედრის გამართვას. და ბოლოს გეტყვით ერთ საინტერესო ფორუმზე სასტუმრო რედისონ ბლუივერიაში კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართვსაჯულებისთვის კოალიციის ორგანიზებით პროკურატურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმის საკითხებზე იმართება საზოგადოებრივი ფორუმი. ეს ფორუმი 10 საათზე დაიწყება.
მადლობა ნინო. ნინო, ფორუმი ახსენე და კიდევ ერთ საინტერესო კონფერენციაზე მოგახსენებთ, ახლობთ ნახარსაც შევაპარაკებთ ამაზე, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელობის თუ თავოსნობით ჩატარდა ფორუმი, რომელიც შეეხება საქართველოს 2020 წელს და სამოქალაქო საზოგადოების გააქტიურებას. სამი დღის განმავლობაში შეიკრიბა საკმაოდ წარმოუდგენლობით საზოგადოება იყო, საკმაოდ კი არა, ძალიან უცხოეთიდან ჩამოსული ხალხი საქართველოდან ბევრი აი რახდებოდა იქ. ამაზე ველაპარაკებთ ახლობთ ეს ნახევარ საათში ჩვენ სტუმართან ერთად. გოგა ხიშტოვანი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტიდან იქნება ჩვენთან ერთად. ამას გარდა მანამდე ჩვენ თანაწამყვანებთან ერთად ულაპარაკებთ სოციალურ ქსელებში მომხდარ საინტერესო ამბებზე. ეკონომიკას დაუთმობთ ძალიან მნიშვნელოვან დროს, დიდ დროს უბრალოდ მნიშვნელოვანი თუ არ იყო ამ შემთხვევაში სწორი. სპორტის ახალ ამბებს მოგახსენებთ და ასე შემდეგ. როგორც უკვე გითხარით, დავიწყებთ ეკონომიკით. კახამჭედლიძე მოამზადა გასული კვირის ეკონომიკის მიმოხილვა, იმას მოუსმენით.
საქართველოში ტურისტების ნაკლებობა შეინიშნება. ამაზე მეტყველებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემები, რომლის თანახმად მიმდინარე წლის იანვარში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ტურისტული მიზნით საქართველოს 9% ნაკლები უცხოელი ესტუმრა. ასევე შემცირებულია სხვადასხვა მიზნით საქართველოში შემოსული ვიზიტორების რაოდენობაც. საქართველოს მთავრობა ცვლილებების პირობას იძლევა, რაც მინისტრთა კაბინეტის აზრით ხელშეუწყობს ტურისტული ნაკადის ზრდას. თუმცა კი კლების მიზეზად სწორედ საქართველოს მთავრობის ამჟამინდელი გადაწყვეტილებები სახელდება, მათ შორის არის სავიზო რეჟიმის გამკაცრება. მთავრობის ამ ნაბიჯს აკრიტიკებს კომპანია გუდაური ჰელისკის ხელმძღვანელი ტურიზმის ექსპერტი ვახტანგ ასათაშვილი.
იმ თავითვე აგვისტოში დაიწყეს თუ არა ლაპარაკი, რომ სავიზო პოლიტიკა თურმე უნდა გართულებულიყო, მაშინვე ვთქვით, რომ კი ბატონო გართულეთ, მაგრამ არის რიგი ქვეყნები, რომელიც არის პრიორიტეტული, რიგი რეგიონები, ეს არის აზიის ქვეყნები და ძალიან გთხოვთ აზიის ქვეყნებს თავიდანვე მიხედვით. ეს იყო იგნორირებული თავიდანვე. ამის შემდეგ იყო საუბარი და არაერთხელ კერძო სექტორის მხრიდან იყო ლაპარაკი, რომ იქნება აზიის ქვეყნებზე რაღაცა შეღავათი გაკეთებულიყო, მაგრამ 6 თვეა უკვე რაღაცა უაზრო პასუხს გებულოს, თუ თურმე ელექტრონულ ვიზებზე მიდის მუშაობა, ანუ მიდის მუშაობა რას ნიშნავს ვერ ხვდები. სამკვირაში მთავრობა გადაწყვიტა, რომ რეგულაციები შემოეღო და 6 თვე სჭირდება ახლა, რომ ეს რეგულაციები გამარტივოს. და დღეს ახლა როდესაც ლაპარაკი მიდის ამის გამარტივებაზე საავიზო პოლიტიკის, აბსოლუტურად ესეთი არაადეკვატური პასუხია სახელმწიფოს მხრიდან, იმიტომ რომ არის რაღაცა კარიბის აუზის კუნძულებზე საუბარი.
ვახტანგ ასათაშვილი იმასაც აღნიშნავს, რომ მთავრობის ინიციატივა საავიზო პოლიტიკის გამარტივების შესახებ შეეხება არა აზიის რეგიონს, რომელიც საქართველოში მზარდი ტურისტული ნაკადით გამოირჩეოდა, არამედ კარიბის ზღვის ქვეყნებს. ამჟამად მოქმედი წესების მიხედვით, მაგალითად ტაივანიდან ან ჰონგ-კონგიდან საქართველოში ჩამოსვლის მსურველმა ვიზის მისაღებად საქართველოს საკონსულოს პეკინში უნდა მიაკითხოს. ასევე ვიზიტორების რიცხვი შემცირებულია იმ ქვეყნებიდანაც, რომლებიც საქართველოს ტრადიციულ ტურისტულ პარტნიორებად ითვლებიან. ესენია თურქეთი, სომხეთი, უკრაინა და რუსეთი. კლებაში ემჩნევა ევროკავშირის ქვეყნებიდანაც, რომლებიც ბოლო წლების მანძილზე მზარდი დინამიკით გამოირჩეოდნენ. ტურიზმის ექსპერტის ვახტანგ გასათაშვილის აზრით, ამის მიზეზი მთავრობის არასათანადო პოლიტიკაა.
თუ აქამდე მაგალითად სახელმწიფოს ჰქონდა საკონცეფციო აქტიური როლი ტურიზმის პოპულარიზაციაში, განვითარებაში, მათ შორის ინფრასტრუქტურულ განვითარებაში ტურიზმის კუთხით, 2011-ის ბოლოდან ფაქტობრივად არაფერი არ კეთდებოდა. და რეალურად დღესდღეობით თუ რაღაცა ვითარდება და უნდა ითქვას, რომ ვითარდება, ეს არის კერძო სექტორის ხარჯზე. მეორე ის, ხო, თუ შევხედოთ სახელმწიფომ რა გააკეთა, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ახლა 2012-2013 წელს ტურიზმის ადმინისტრაციას ჰქონდა უფრო ზედმეტი ბიუჯეტი, ეგეთ არასდროს არ საქონია რა. ეს იყო 12 მილიონი ლარი. და ახლა ტურიზმის ბიუჯეტი დაახლოებით 6 მილიონი და 8 მილიონამდე მეტყობა ხოლმე. უფრო მეტი 2010-11 წლებში ტურიზმის ბიუჯეტი საერთოდ 2.8 მილიონი იყო, მეტიც კი არა. იმ პერიოდში ყოველ წელს, ანუ ჩვენ რაი დაახლოებით გადახვევით 2005-დან 2007-დან დინამიკა რა ქონდა. ყოველწლიურად დაქონდა დაახლოებით იწრებოდა 13-15, ხანდახან 18% ქონდა, ხანდახან ზოგ წელიწადში 20%-ს კი აჭარბებდას და ანუ მეუღეთ რაღაცა უკუ ეფექტი. სახელმწიფომ გაზარდა ტურიზმის ბიუჯეტი, რეალურად ალბათ ტურიზმის ბიუჯეტის გაზრდას უნდა მოყოლოდა ტურიზმის სტატისტიკისაც, მაგრამ მეუღეთ უკუ ეფექტი.
ვახტანგ გასათაშვილის აზრით, 3-4 წლის წინ ტურიზმის თანბეჭდავ ზრდას საქართველოს მთავრობის აქტიური PR კამპანია ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და ხელისუფლების ჩართულობა განაპირობებდა. ამჟამად კი მიუხედავად ბოლოდროინდელი განცხადებებისა, პროცესი თვითდინებაზეა მიშვებული. არადასწორი ტურისტული ნაკადის შემცირება წარმოადგენს ლარის დევალვაციის ერთ-ერთ მიზეზს. ტურიზმის სიმცირე უცხოური ვალუტის შემოდინების შემცირებას იწვევს, რაც ინვესტიციებისა და ფულადი გზავნილების კლებასთან ერთად ეროვნული ვალუტის გაუფასურებას განაპირობებს. გარდა ამისა, ტურიზმი ქვეყნის მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილის ყოველდღიური შემოსავლების წყაროა. მასზე მოდის მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით იმდენივე წილი, რაც მთლიანად სოფლის მეურნეობაზე. ტურიზმის ზრდის მნიშვნელობაზე საუბრობს კომპანია გუდაური ჰელისკის ხელმძღვანელი ტურიზმის ექსპერტი ვახტანგ გასათაშვილი.
უპირველეს ყოვლისა, რატო არის ტურიზმი მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის? იმიტომ რომ ტურიზმი ეს არის პირდაპირი ინვესტიცია. ანუ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც საქართველოში ჩამოდის და ჩერდება მინიმუმ 3-4 საათი მაინც, კიდულობს თუნდაც ერთ კოკა-კოლას. ეს არის უცხო ქვეყანაში ნაშოვნი ფული, შემოტანილი საქართველოში და დახარჯული. ეს არის პირდაპირი ინვესტიცია. ნებისმიერი სახის პირდაპირი ინვესტიცია უცხო ვალუტაში ნახორციელებული საქართველოში, ეს არის აუცილებელი. სწორედ ამიტომაც არის დღესდღეობით საქართველოში ფინანსური სერიოზული პრობლემები, გვაქვს ეკონომიკური პრობლემები, იმიტომ რომ უცხოური ვალუტის შემოდინება საქართველოში არის, რა შეიძლება ნაკლები და ნაკლები. ტურიზმი ამ შემთხვევაში ხელს უწყობს ზუსტად უცხოური ვალუტის შემოდინება საქართველოში.
ვახტანგ გასათაშვილის აზრით, მთავრობა მეტი ყურადღება უნდა დაუთმოს ტურიზმის სფეროს პრობლემებს და იზრუნოს მის რეფორმირებაზე. ტურიზმის სფეროს პრიორიტეტულობას და მნიშვნელობას მთავრობაშიც აღნიშნავენ, მაგრამ ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემები საქართველოს ტურიზმის სფეროში არსებულ კლების ტენდენციაზე მეტყველებს.
კახაბჯაძე, გახლავთ ეს გასული კვირის ეკონომიკის მიმოხილვით სახელმწიფო ტურიზმის კლებაზე იყო ლაპარაკი. გადაცემას გავრცელებთ კვლავ ეკონომიკის სიახლეებით, მომჯერაც არ გასული კვირის მიმოხილვით, არამედ ახლანდელი ნიუზით, როგორც ითქვიან ხოლმე. ნინო ორგანიზაცია ჩვენ თერთა სტუდიაში. დილამშვიდობის ნინო, ნაბაგისმენ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. შვედეთში საქართველოს საელჩოს ძალისხმევით სტოკჰოლმში შვედეთ საქართველოს სავაჭრო პალატა დაფუძნდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით შვედეთი საქართველოში ენერგეტიკული პროექტების განხორციელებით არის დაინტერესებული. საქართველოში მცირე ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობაში შვედური ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით სავაჭრო პალატამ უკვე დაიწყო კონტაქტების დამყარება შვედეთის რეგიონულ სავაჭრო პალატებთან და იმ შვედურ კომპანიებთან, რომლებიც ენერგეტიკის სფეროში მუშაობენ. სოფლის მეურნეობის მინისტრმა 2015-2020 წლებისთვის სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია წარადგინა. სტრატეგიის განხორციელების პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა რეგიონებისა და მუნიციპალიტეტების ეკონომიკური განვითარების ღონისძიებებს, ინსტიტუციური მოწ მოწყობის სრულყოფას, საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურების ეფექტიან ფუნქციონირებას, ფერმერთა გადამზადებას, საბაზრო ურთიერთობების მოთხოვნის შესაბამისად და სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინტეგრირებულ განვითარებას. ამასთანავე სასოფლო-სამეურნეო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციას, სტატისტიკური აღრიცხვიანობის გაუმჯობესებას, საბაზრო საინფორმაციო სისტემის შექმნას, სასურსათო უსაფრთხოების ანალიზისა და მონიტორინგის ხარისხის გაუმჯობესებას, შესაბამისი მოქნილი საკანონმდებლო ინიციატივების შემუშავებას და განხორციელებას. საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ GIZ-ის ექსპერტებთან ერთად საქართველოში მიწის ადმინისტრირებისა და მართვის ამ სფეროში არსებული გამოწვევების პრობლემების, მათი გადაჭრისა და დარგის განვითარების სტრატეგიასთან დაკავშირებით შეხვედრა გამართა. ამ მიმართულებით ერთ-ერთ პრობლემად კვლავ რჩება არასრულყოფილი საინფორმაციო ბაზა, საკადასტრო მონაცემები და მიწის სრული საინფორმაციო სისტემის არარსებობა. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოსთვის ამჟამად ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად სწორედ სრულყოფილი მონაცემთა ბაზის შექმნა და ამ კუთხით არსებული ხარვეზების მოსწორება წარმოადგენს.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი არ იყო კაცო, გელაშვილი კითხულობს ხოლმე ახალ ამბებს. იყო ნინო ევგენიძე, რომელიც ეკონომიკის ახალ ამბებს გვაცნობდა და ცოტახანში გაგვაცნობს კიდევაც უფრო ცლად ეკონომიკური ზრდის პროგნოზ, როგორია ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი საქართველოსა და რეგიონში. და გელაშვილი ახსენდა ნინო ახალ გეტყვით ახალ ამბებს. ნინო, აბა, გისმენ.
მინსკის შეხვედრამდე ორი დღით ადრე დღეს გერმანიის კანცლერი და შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ვაშინგტონში იმსჯელებენ უკრაინის კრიზისზე. დღეს იწყება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ორდღიანი ვიზიტი უნგრეთში. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ მის ქვეყანას აღარ სურდა ხმარების მიღების გაგრძელება და რომ საბერძნეთმა გერმანიისგან უნდა მოითხოვოს მეორე მსოფლიო ომის დროს მიყენებული ზიანის გამო კომპენსაცია. ირანის უმაღლეს მოსულიერმა ლიდერმა განაცხადა, რომ ის მხარს დაუჭერს ნებისმიერ, როგორც მან აღნიშნა, კარგ შეთანხმებას ბირთვულ პროგრამაზე ირანის. რაც შეეხება სხვა ამბებს კიდევ საქართველოს შესახებ, იური ვაზაკაშვილის კვლობასთან დაკავშირებით დაკავებულ გიას ოსანაშვილს ბრალი წარუდგინეს გუშინ. მისი ადვოკატი აცხადებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი დანაშაულს არ აღიარებს. დღეს იწურება ვადა, როდესაც დაინტერესებულმა ჯგუფებმა ან თავთავიანთი კანდიდატები უნდა წარუდგინონ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას უზენეს სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე, რის შემდეგაც საგანგებო ჯგუფი იმუშავებს უკვე კანდიდატების გადარჩევაზე. საბოლოო გადაწყვეტილებას პრეზიდენტი მიიღებს, თუ ვის წარადგენს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატად პარლამენტში.
ნინო გელაშვილი იყო ეს. ახლა ნინო ევგენიძე დაგვიბრუნდება და გვეტყვის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზებს საქართველოსა და რეგიონში. ნინო, გისმენთ.
გასუკვირას მოგხსენებათ, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა მთავრობას დაგეგმილი 5%-იანი ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის შემცირების მიმართულებით გადახედვა ურჩია. საქართველოს მთავრობა მიმდინარე წელს 5%-იანი ზრდის ნაცვლად 4%-ზე მაღალ ეკონომიკურ ზრდას ელოდება, ასე განაცხადა ფინანსთა მინისტრმა. თუ პროგნოზი გამართლდა, ეს იქნება მესამე წელი, რაც საქართველოში დაგეგმილი ეკონომიკური ზრდა ვერ სრულდება. მოგეხსენებათ, 2013 წელს 6%-იანი ზრდის ნაცვლად დაფიქსირდა 3.3%, ხოლო 2014 წელს წინასწარი მონაცემებით 5%-იანი ზრდის ნაცვლად დაფიქსირდა 4.7%. მიმდინარე წელს შეიძლება ითქვას, რომ საშინაო ფაქტორებთან ერთად საგარეო ფაქტორებიც და რეგიონში მიმდინარე მოვლენები გადამწყვეტი მნიშვნელობის იქნება საქართველოში ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელზეც. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა ქვეყნების ეკონომიკური პროგნოზების განახლებული მაჩვენებლები გამოაქვეყნა. ახალი მაჩვენებლები ითვალისწინებს ისეთ საგარეო ფაქტორებს, როგორიცაა ნავთობის მსოფლიო ფასების კლება და რუსეთის ეკონომიკის კრიზისი. განახლებული მაჩვენებლებით რეგიონის ყველა ქვეყანა შეუმცირდა ეკონომიკური ზრდის წინასწარ განსაზღვრული პროგნოზი და საქართველოსთვის ეს პროგნოზი 4.2% იქნება. 0%-იანი ზრდა არის ნავარაუდევი სომხეთსა და მოლდოვაში, იმის გათვალისწინებით, რომ ეს ორი ქვეყანა რუსეთის ეკონომიკაზე დამოკიდებული განსაკუთრებით ფულადი გზავნილების არხებით გახლავთ. ნავარაუდევია, რომ ნავთობზე ფასების კლების გამო აზერბაიჯანი, როგორც ნავთობის იმპორტიორი ქვეყანა, მხოლოდ 1.5%-ით გაიზარდება. 5% ჩემცირდება უკრაინის, 1.5% ბელარუსის, ხოლო 4.8% რუსეთის ეკონომიკა. Რას ნიშნავს რეალურად შემცირებული ეკონომიკური ზრდა, ისმის ალბათ კითხვა, უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, შემცირებული ბიზნეს აქტივობა და ეკონომიკის სტაგნაცია იწვევს წინასწარ განსაზღვრული საბიუჯეტო პარამეტრების შესრულების პრობლემას. მოგეხსენებათ, საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი დაგეგმილია ეკონომიკის 5%-იან ზრდაზე, ასეთი პროგნოზით არის გაწერილი მოსალოდნელი შემოსავლების მაჩვენებლები, რომლებიც შემდგომ უნდა გაიხარჯოს სხვადასხვა მიმართულებით. შენელებული ეკონომიკური აქტივობის გათვალისწინებით შემოსავლებიდან დაგეგმილზე ნაკლების მობილიზება კი გამოიწვევს ხარჯების შემცირებას ან დეფიციტურ ხარჯვას. ასეთ პირობებში, როდესაც საქართველოს მთავრობას ნაკლებად შეუძლია რამე გავლენა მოახდინოს საგარეო ფაქტორებზე, აუცილებელია საშინაო პოლიტიკის გამართვა, რათა მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი საგარეო ფაქტორების ნეგატიური ეფექტი. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს ბიზნეს და საინვესტიციო გარემოს მიმზიდველობის შენარჩუნება და ბიზნესისა და ინვესტორებისთვის დამატებითი ბარიერების არ შექმნა, ასე ვთქვათ. განსაკუთრებით ეს შეეხება დამატებითი რეგულაციების შექმნას და საკანონმდებლო ჩარჩოს გართულებას ამ მიმართულებით.
მადლობა ნინო. ნინო გენძე გახლდათ. ეს აღწერეთ გადაცემას 921 წუთია. თქვენის მეთ რადიო თავისუფლებას, რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. და ახლა მოისმინეთ მარიამ ცინდელიანის მიერ მომზადებული აფიშა. მარიამი, გეტყვით, თუ სად შეიძლება დღეს ადამიანი წავიდეს, რა ნახოს, რა მოისმინოს, რა დაათვალიეროს.
სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი წარმოგიდგენთ გამოფენა სინთეზური ხელოვნება მხატვრის წიგნი ვეფხისტყაოსანი. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება 15 მხატვრის 2000-ზე მეტი ნამუშევარი და მხატვრულად გაფორმებული ტექსტი. მხატვრის წიგნი სინთეზური ხელოვნების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჟანრია. პროექტი მომავალში ითვალისწინებს წიგნის სერიულ გამოშვებას. თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ როლანდ დუმბაძის რეტროსპექტულ გამოფენას. გამოფენის მიზანია დიდი ხნის შემდეგ ფართო საზოგადოებას წარუდგინოს ხელოვანის მიერ წლების მანძილზე განსაკუთრებულ ფერწერულ სტილში შექმნილი საუკეთესო ნამუშევრები. 2004 წლიდან დღემდე ავტორმა გამოფენები გამართა მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში: ნიცა, ნიუ-იორკი, ლოს-ანჯელესი, მადრიდი, ბერლინი და ასე შემდეგ. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთავოსა და ამირანში გადის კომედია „ბრიყვი და უფრო ბრიყვი 2“. 20 წლის შემდეგ ლეგენდარული ლოიდი და ჰარი კვლავ ბრუნდებიან დიდ ეკრანზე ძალიან სასაცილო და საინტერესო თავგადასავლებით. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რეჟისორ მაიკ მანის მძაფრსიუჟეტიანი კრიმინალური დრამა „ჰაკერი“ და კომედიური ჟანრის ფილმი „ბერდმენი“.
აგრძელებთ გადაცემას. 923 წუთია დავით ჩიხლაძე შემოგვიერთდა და მდილა მშვიდობის დათომ.
მდილა მშვიდობის.
დავით ჩიხლაძე გახლავთ ჩვენი ტექნოლოგიების თეთრკუდიანი მაგი მაშინ და სოციალური ქსელების ალბობა. კარგი. სხვადასხვა უკეთეს მოვიფიქრეთ, გითხარით.
მდილა მშვიდობის. დავიწყოთ ქართულენოვანი ინტერნეტით, რომელსაც სერიოზული გმირები ყავდა ამ შაბათკვირას, კონკრეტულად საქართველოს პარლამენტის წევრები, რომლებიც თამაშობდნენ რაღაც ტურნირზე თურქეთში, ფეხბურთს,
ხო.
და იქიდან იყო ესეთი რამდენიმე ეპიკური ფოტო, რომელიც ინტერნეტს განსაკუთრებით შეუყვარდა.
მე არ მინახავს ფოტოები იყო, რა ხდებოდა ფოტოებზე, ვინ ჩანდა?
ძირითადად ნუ ვარსკვლავი იყო ზაქარია ქუცნაშვილი პარლამენტის ნაკრების და ფოტოებს თავი დავნებოთ, უფრო მაგარი იყო პარლამენტის საიტზე ნიუსი იმ შესახებ, თუ რა გააკეთა ნაკრებმა. 5-1 წააგო მოკლედ, სამწუხარო არის ძალიან, ალბათ კონკრეტის
ძალიანაც არ არის ხო, ანუ
ჯოთამ წაიკითხო ტექსტი, მიხვდები რომ ძალიან სამწუხაროა, ამიტომ იქ წერია რომ მოკლედ პარლამენტის საიტზე წერია ეს, ანუ parliament jesus areas qualified რომ უსამართლო წააგო, იმიტომ რომ უნგრეთის ნაკრებში იყვნენ მერის და მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები, რომლებიც იყვნენ ყოფილი ფეხბურთელები ამასთან ერთად. ანუ არასამართლიანი ბრძოლა უნგრეთმა საქართველოს პარლამენტის ნაკრები იყო, სამართლიანი ნაკრები და იყო მხოლოდ პარლამენტის წევრები დაკომპლექტებული და ამიტომ წააგო, ანუ ეს არის ოფიციალური მიზეზი განმარტება. მე და პარლამენტის საერთაშორისო ყოფილი ოფიციალური უნდა იყოს ალბათ ესეც.
Ну რა რაცოსი ახლა გამოიყვანათ იმათეს მეტი დავერები და იქნებოდნენ.
Საციო იყო საკმაოდ ეს განცხადებების დაასვა თქვი ფანეთის რომ სამწუხარო რეალობა ეს ყველაფერი და შემდეგ მე მგონია მაბონდა მაც გონა რომ ხუმრობა არის შეიძლება თქვენ შეხვედრა და ნახოთ და ალბათ გეგონება თქვენს რომ ხუმრობა ყოველ შემთხვევაში ინტერნეტი ამ შაბათკვირას ამ საკმაოდ კარგად ხარეს
მიშა გულდა საწყვეტი ალბათ მართლა როდესაც რაღაც წესებია და შემდეგ მოწინააღმდეგე მხარე რომელიც არ უნდა არღოდეს წესებს გამოყოთ ყოფილი ფეხბურთელები სათამაშოდ
საქართველოს
ნაკრებში
ჩვენ შეგვეწო გამოგვეყანა ესე ყოფილი ფეხბურთელები ჩემპიონთა ლიგის ორგზის ფლობელიდან მათ შორის მაგრამ
მე შეეჯიბრონი კავაძეს ეს ფლობელი მე ის თანამშრომლები მიგვიყვანა
არ ამგონია რომ ესე წარმატებული ფეხბურთელები მათ ყოლოდა თქოს მაგრამ ნუ რაც არის არის უკეთ დავანებოთ ხუმრობას ამ თემაზე კითხარი სადაც შეგიძლიათ პერი რა ნახოთ. გავხსოვოთ, ნუ არა ქართულენოვანი ტატეთ, მაგრამ მაინც რაღაც დონეზე ქართულენოვანსაც შეეხო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ბევრი მოხმარებელი და ჩემი მეგობარს აღიარებ და ამ სტატიას ამ მაგარ საკითხავე არის თან წვიმა და რაღაც ისეთი კითხავს. მოკეთ კარგი სტატია დაიდო აისე. საქმე იმაშია რომ ალბათ ჩვენც ვისაუბრეთ მანამდე ეთერში NASA-ს ექსპერიმენტზე, როცა ერთ-ერთი ადამიანს რომელიც 70 დღე იწვებოდა და მას რაღაც ექსპერიმენტებს ჩატარებდნენ და ასე $18,000. მოკეთ ეს როდესაც გამოცხადა იყო ერთ-ერთი ისეთი თემა ინტერნეტში, ბევრი წერდა რომ შეეძლო თვითონაც
ეს იგი თქვა, 70 დღე გამძრელად უნდა იწოდა მაღლა იყურებოდა. თუ შეგიძლიათ თქვა იბორგოს აწოლში აქციები წაიკითხოთ და შეხედო.
აი ამას შეეხება ის რაც უნდა გითხრათ, ახლა ვაისი არის მოკეთ ენდრიუ ივანიცკის, ალბათ სწორად ამბობ ივანიკის სტატია, ანუ ადამიანის რომელიც იყო 70 დღე ეს რაღაც იწვა, რაც დღიურისავით არის როგორი იყო ეს 70 დღე. კარგი საკითხავი არის, ძალიან კარგი ამბავია, შეიძლება ნახო რაღაც პირველი დღიდან ბოლომდე თავიდან როდესაც წავალს ადამიანის სიარულს და შემდეგ თერმისი განცდები, ემოციები, თვითონ პროცესი. საინტერესო იყო კიდევ რა წაკითხოთ, ვისაც განინტერესებდა ეს ექსპერიმენტი თავიდან თუ რით დასრულდა. რაც ახლა თვითონ რა ხდებოდა ეს 70 დღე, როგორც თვითონ წერს, შეიძლება ყველაფერი ეკეთებინა რაც უნდა და კომპიუტერზე ეთამაშა მაგათად შორობდნენ ლაპარაკაც იქნები ეკითხა. თუმცა ნუ არ მინდა მაინც და მაინც ესეთი სპოილერი იყო, მაგრამ რაღაც
მე ვშეგეს ტრილერი არ არის თქვა ხო ადგა ბოლოს
კი ადგამით ადგა კი თუმცა ძალიან ბევრი დროა ჩვენ 108 დღე დაახლოებით საბოლოოდ ამ 70-ს მაგათ რომ თავიდან დაეწყო სიარული შვენედან და ხანიწო აღმოჩნდა თითქმის დავეწყებული ქონდა ფეხები სადაც შეტებული ქონდა
ახლა ეს თონა ხავერში შეიძლება დაგამისფეს წოლი
კი ანუ
ორ თონა ხავერში
ანუ ძალიან ისეთ როგორც თვითონ წერდა ესეთი შესუსტეს გრძნობდა ფეხებში, როდესაც დგებოდი, გრძნობდი, რომ ძალიან დიდი წვნა მაწვებოდა ფეხებში და ძალიან მეჭიდა. თქვა, ძალიან ისეთ მაგარი ისტორია არის, შეგიძლიათ შეხვედრით და ნახოთ ასევე განსაკუთრებით ორშაბათს დილით, მე ყოველთვის მომარს ხოლმე კარგი რაღაცის წაკითხვა, შეგეთქვენს კი პარტ. ეს რაც შეხვედა, ეს წაკითხავს მოდი ფიურთექსზე გადავიდეთ, ესეთ ტექნოლოგიების შეხებზე. გუშინ მკითხულობდი საინტერესო დისკუსიებს ერთი პროექტის შესახებ და მართალი ეს არ არის მაინც და მაინც ახალი პროექტი, მაგრამ მინდა რომ ვისაუბროთ ამაზე. Google Foo Bar-ის ჩელენჯი ცოტათი
ვერ გაიგო ხარ ახლა საერთოდ.
მოკეთ საქმე არის Google Foo Bar-ის ეს საიტი Google Foo Bar. შეგიძლიათ შეხვიდეთ, ნუ ჩანაჩი ხსნადება და ამიტომ ამბობ. შეგიძლიათ შეხვიდეთ საიტზე და მიიღოთ მოწვევა. მოწვევა რომ მიიღოთ, აი Python-ის ესეთი პროგრამირების ენის პროგრამისტი უნდა იყოს. თუ გვისმენს ესეთი ადამიანი და არ იცის ამის შესახებ აქამდე, უნდა შევიდეს ფულბარზე და მიიღოს ჩელენჯი Google-ისგან, ანუ Google-ი მისცემს რაღაც დავალებას და ეს დავალება უნდა გადაწყვიტოს. თუ გადაწყვეტ რამდენიმე დავალებას, პრეზიდენტს ან სერიოზული, იმიტომ რომ Google-ი გაიფორმებს კონტრაქტს.
საბოლოო დავალება სერიოზულია.
დავალება ძალიან სერიოზულია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყოველთვის Google-ი არ გაიფორმებს კონტრაქტს. ქუშ ესეთ ფორმზე წავაწყდი, ამაზე საუბარს თუ როგორ ცდილობენ, ანუ რაღაც ტასკების გადაცვლას და საკუთრივ აზარტ ტული დაპირისპირება იყო უკვე გახურებული ამას რამდენიმე თვე არის გასული რაც უკვე დაიწყეს ჩელენჯი და შესაბამისად ახლა უკვე ესეთ დონეზეა რომ
ეგეც მაგის ნაწილია რომ ანუ მარტო კაცი კი არ აკეთებს ყველაფერს ამით იგულისხმება რომ მე რაღაცებს ხუების დახმარებით გააკეთებ
ხუების დახმარებით და ამას ერთად თვითონ ძალიან აქტიურ აქტუალურ кейსებზე წამოჭრის ხოლმე დისკუსიებს იმიტომ რომ რამდენიმე სას უყურებდი იყო რამდენიმე ტასკი რომელსაც უჭირდათ და ხუები ეხმარებოდნენ და საბოლოოდ საინტერესო გამოდიოდა და უკვე ძალიან საინტერესო არის და აქვე მინდა თქვა რომ თუ გვისმენს ასეთი ადამიანი და შემეხმიანება Facebook-ზე ძალიან სიამოვნებით მოუსმენ ქართულ პროგრამებს რომელსაც აქვს რომელიც იღებს მონაწილეობას ამ ჩელენჯში ან აქვს მიღებული გამოსვლა რომ ვეძებ მთელი შაბათკვირა ასე და ვერ
იქნება იყოს კიდევაც მადლობა და თუ ასე ხარ იმასობაში ვაგზელებ გადაცემას ახალი ამბების დროა ნინო გალაშვილს მოუსმინეს.
დილამშვიდობის მიმდინარეობს მზადება 11 თებერვლის სამიტისთვის, რომელიც მინსკში უნდა გამართოს და უკრაინის კრიზისიდან გამოსვლის გზებზე მსჯელობას უნდა დაეთმოს. სხვადასხვაგვარი მოლოდინია ამ სამიტის მიმართ. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ თავის ვებსაიტზე გამოთქვა რწმენა, რომ მინსკის სამიტი შედეგად მოიტანს სწრაფ და უპირობო ცეცხლის შეწყვეტას უკრაინის ჯარსა და პრორუსულად განწყობილ მეამბოხეებს შორის. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ მინსკის მოლაპარაკებების განმავლის მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს რუსეთის პრეზიდენტმა ეგვიპტის სახელმწიფო გაზეთისთვის მიცემულ ინტერვიუში მისი ვიზიტი იწყება. ოფიციალური ეგვიპტეში ორდღიანი ვიზიტი აღნიშნა, რომ კიევმა თავის ხალხს უნდა უსმინოს. ვლადიმირ პუტინს ეგვიპტური გაზეთისთვის უთქვამს, ცხადია, რომ კრიზისი გაგრძელდება მანამდე, ვიდრე უკრაინელები თავად არ შეთანხმდებიან ერთმანეთში. დღეს ბერლინში იმართება ექსპერტების დონეზე კონსულტაციები, ესეც მინსკის სამიტის მომზადებისთვის კეთდება და დღეს მნიშვნელოვანი შეხვედრა შედგება გერმანიის კანცლერსა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტ შორის. ანგელა მერკელი ვაშინგტონში იმყოფება და დღეს შეხვდება ბარაკ ობამას, საიდანაც ვაშინგტონიდან მერკელი გაემგზავრება კანადაში, სადაც შეხვდება კანადის პრემიერ-მინისტრს და მასთან გამართავს მოლაპარაკებებს. საპრეზიდენტის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა განაცხადა, რომ მის ქვეყანას აღარ სურს დახმარების მიღების გაგრძელება და რომ საპრეზიდენტმა გერმანიისგან უნდა მოითხოვოს მეორე მსოფლიო ომის დროს მიყენებული ზიანის გამო კომპენსაცია. პარლამენტის წინაშე გამოვიდა სიტყვით საპრეზიდენტის პრემიერ-მინისტრი და ილაპარაკა, რომ საპრეზიდენტის მთავრობა აპირებს ყველა დანაპირების შესრულებას, რომელიც წინას არჩევნად მიცეს მოქალაქეებს, მათ შორის არის უფასო საკვებითა და ელექტროენერგიით მომარაგე უზრუნველყოფა იმ ადამიანებს, რომლებსაც ყველაზე მეტად მოახდინა ზეგავლენა ეკონომიკურმა კრიზისმა. ლაპარაკი აგრეთვე საბერძნეთში მინიმალური ხელფასის გაზრდა 2016 წლისთვის 751 ევრომდე. საქართველოს სამეფოს რაც შეეხება, დღეს იწყება ირაკლი ღარიბაშვილის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი უნგრეთში, ორდღიანი ვიზიტი იქნება ეს. მანამდე ირაკლი ღარიბაშვილმა შეხვედრები გამართა გერმანიაში, სადაც ის მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაში მონაწილეობდა. შეხვდა ის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯოზეფ ბაიდენსაც. 8 თებერვალს იური ვაზაგაშვილის მკვლელობასთან დაკავშირებით დაკავებულ გია სოსანაშვილს ბრალი წარედგინა. ამის შესახებ მისმა ადვოკატმა განაცხადა იმედის კვირაში. მისი ინფორმაციით მისი დაცვის ქვეშ მყოფი დანაშაულს არ აღიარებს. დღეს არაერთი ორგანიზაცია წარუდგენს, შეთავაზებს საქართველოს პრეზიდენტს თავის კანდიდატურას უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე. დღეს ამისთვის დაცემული ვადა, პრეზიდენტის მიერ დათქმული ვადა იწურება, როცა სხვადასხვა დაინტერესებულმა ჯგუფებმა უნდა წარუდგინონ, შეთავაზონ მას თავთავიანთი კანდიდატი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ, ეს გადაცემას გავაგრძელებთ ამინდის პროგნოზით. მარიამ ცინდელიანს მოუსმინეთ.
Синоптикос тат кмит дгэс батумши дгэ умет эсад уналекот чайвлиз дгэ чвидмати гамеки тхутмати градусия гамоцхаде булим. Горши плюс тотхмати ахалцихашики плюс тормати градусия навара удавим. Бакурианши мосалднелия экси градуси гудаурши шасадлебелия мцире товли. Рогорц синоптикоса биамбобен телавши мосалднелия тексмати градуси местияши мцире товли икнеба тхутмат градусамде ава температура сохумши подши мосалднелия чвидмати градуси. Игиви амиди икнеба зугдица да Кутаиши цуметесад уналекот чайулис дгэ Руставса да Тбилишиц плюс тхутмати градусия навара удави.
Отар маглакелиц арис чвен тан эртад студияши эхла мутадилам шидобис отари гвеунеба холме спорти сиахлеэбс ахлац асе იზამს ოთო კიდევ ერთხელ დამშვიდობის და გესმენ.
დამშვიდობის. საქართველოს სარაგბო ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატი დამაჯერებელი გამარჯვებით გახსნა. ბორჯღალოსნებმა ლიგის დებიუტანტ გერმანიას ქალაქ ჰოისტენშტაინში გამართულ შეხვედრაში ადვილად აჯობეს. მილტონ ჰეიგის გაწვრთნილმა გუნდმა პირველსავე ტაიმში გაიტანა 4 ლელო და მოგებასთან ერთად პრემია ლორი ქულაც ადრიანა დვე გაინაღდა. სულ კი ჩვენ მომორაგბეებმა 10 ჯერ შეიტანეს ბორთი მეტოქის ჩათვლის მოედანზე, 7 ჯერ გარდასახვაც გამოიყენეს და საბოლოოდ 64-8 მოიგეს. მომდევნო შეხვედრა საქართველოს ნაკრები შაბათს 14 თებერვალს თბილისში ჩაატარებს. მეტოქეთ კი პორტუგალია ეყოლება, რომელმაც გუშინ წინ რუმინეთს უმასპინძლა და 10-27 წააგო. პირველი ტურის ყველაზე საინტერესო მატჩი კი ესპანეთში გაიმართა. მასპინძელთა ნაკრებმა რუსეთი დაამარცხა ანგარიშით 53-18. საქართველოს და პორტუგალიის მატჩის ბილეთების გაყიდვა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონის სალაროებში დღეიდან დაიწყება. შაბათ კვირას დაიწყო ასევე ევროპის მთავარი სანაკრებო ტურნირი რაგბიზე, მოქცეულია საუბარი 6 ერის გათამაშება. საფრანგეთმა შოტლანდიას უმასპინძლა და 15-8 მოუგო. იტალია საკუთარ მოედანზე დამარცხდა ირლანდიასთან 3-26. ასევე თავის მოედანზე წააგო უელსმაც ინგლისთან, მაგრამ გაცილებით დაძაბულ ბრძოლაში 16-21. საწყლოსნო კომპლექს ოლიმპიკში კი წყალბურთში ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის პირველი შესარჩევი ეტაპი დასრულდა. საქართველოს ნაკრებმა 4 გუნდიან ჯგუფში მეორე ადგილი დაიკავა და მეორე ეტაპზე თამაშის უფლება მოიპოვა. იოვან პოპოვიჩის გაცვლილმა გუნდმა შესარჩევი ციკლის პირველ ტურში პარასკევს სლოვაკეთის ნაკრებთან დაძაბულ ბრძოლაში 10-11 წააგო. შემდეგ კი ორივე დარჩენილ თამაშში ადვილად იმარჯვა. შვეიცარიას 21-9 ზლია, ხოლო პორტუგალიას 21-3. ევროპირველობის შესარჩევი ციკლის მეორე ეტაპის შეხვედრები ოქტომბერში გამართება. საქართველოს 16 წლამდე საკალიბრო ნაკრებმა კი თურქეთში გამართულ პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირზე მეორე ადგილს დასჯერდა. შეჯიბრებაში მონაწილეობა სულ 12 ქვეყნის ნაკრებმა მიიღო. შეგახსენებთ, ქართულმა ჭაბუკებმა ჯგუფური ეტაპი მეოთხე ადგილით დაასრულეს. პლეიოფში კი ორი თამაში ჩაატარეს და ორივე წააგეს, ჯერ ბოსნია ჰერცეგოვინასთან ანგარიშით 53-68, ხოლო შემდეგ ლატვიასთან 54-60. გასული უქმეები ჯიუდოისტებისთვისაც აქტუალური იყო. სოფიაში ევროპის ღია პირველობით საერთაშორისო სატურნირო სეზონი გაიხსნა. შეჯიბრებაში 51 ქვეყნის 450-მდე სპორტსმენი ჩაერთო. საქართველოს ნაკრებმა კი ბულგარეთის ტურნირი წარუმატებლად ჩაამთავრა. გულისხმობს საქართველოს ნაკრების სატურნირო ტრადიციებს, თორემ საერთო ბევრი ქვეყნისთვის 4 მედალი კარგი შედეგიც იქნებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ გუნდი სოფიაში ლიდერების გარეშე ჩავიდა, მაინც მოგზალებული შედეგია. სულ 22 ქართველი ჯიუდოისტი გავიდა ტატამზე, მათგან მედალი მხოლოდ 4-მა მოიპოვა. ჩემპიონი კი ერთიც ვერ გახდა. ლუხუმ ჩხვიმიანი ვერცხლის მედალს დაეუფლა. მინდია ლილუაშვილმა, ფრიდონ გიგანმა და გიორგი პაპუნაშვილმა კი მესამე ადგილები დაიკავეს. მომავალ უქმეებზე ანალოგიური რანგის ტურნირი უკვე რომში ჩატარდება და წინასწარი გეგმის მიხედვით საქართველოს ნაკრები იტალიაშიც გადახალისებული შემადგენლობით ჩავა. გუნდის გამოცდილი წევრები კი საქმეში 20-21 თებერვალს შეერთებიან დიუსელდორფში გასამართი ამპრის ტურნირით.
მადლობა თამარ მაღლაკელიძე, გახლდათ ეს ვაგზავნოთ გადაცემას კონსპონდენტ რადიო თავისუფლების FM 7.4-ზე და გავაგზავნოთ ჩვენ სტუმართან ერთად გოგა ხიშტოვანი ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტიდან გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ უკვე როგორც გითხარით, ვილაპარაკებთ, დაიწყებთ ლაპარაკს იმ სამდღენი კონფერენციით, რომელიც გუშინ წინ დასრულდა, ხო, შაბათს თუ არ ვცდები, და შეეხებოდა საქართველოს 2020 წელს, საქართველოს 2020, ესეც უწოდებენ ხოლმე, და სამოქალაქო ჩართულობას. მოდი თავიდან ორი სიტყვით ვთქვათ, რაზე არის ლაპარაკი და შემდეგ უკვე თქვენ შეხოთ კონფერენციის დეტალებზეც ვლაპარაკო.
აი, ჩვენი ორგანიზაცია ბრემენის უნივერსიტეტთან ერთად აწარმოებდა და აწარმოებს პროექტ საქართველოს 2020 სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის გაძლიერება. ამ პროექტის ფარგლებში ერთ-ერთი კომპონენტი იყო, რომ ჩვენ გვინდოდა ყლევართა ფორუმი, კონფერენცია, ანუ სხვადასხვა შედეგად ვარქვათ, ჩვენ მაინც სამეცნიერო ფორუმზე ჩამოვყალიბდით საბოლოო ჯამში. მოგვეწყო, როდესაც საქართველოზე მომუშავე უცხოელი მკვლევარები ჩამოვიდნენ საქართველოში და განვიხილავდით ამ სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიულ გეგმას მათთან ერთად. ანუ გვექნებოდა ღია სესიები, როდესაც ეს ადამიანები, რომლებიც ეკონომისტები, პოლიტოლოგები, სოციოლოგები, კონფლიქტოლოგები და ასე შემდეგ, ანუ სხვადასხვა მიმართულებით სპეციალისტები
განიხილავდნენ რას, როგორი იქნება სამოქალაქო ჩართულობის განვითარება საქართველოში, თუ რაც 2020 ამოსავალი წერტილი აქვს რაზე.
ანუ ამოსავალი წერტილი იყო ეს დოკუმენტი საქართველოს 2020 და ნუ მასში წარმოჭრილი სხვადასხვა პრობლემები, იმიტომ რომ ეს დოკუმენტი რეალურად არის დოკუმენტზე დასახულია ის პრობლემები, რომლის წინაშეც დგას საქართველო, რომლის გადაჭრაც არის დასახული 2020 წლისთვის. და რაც შეეხება განიხილავდნენ, ნუ ეს იყო ჩვენ შევარჩიეთ რამოდენიმე თემა ამ სესიების და ჩვენ გვინდოდა, რომ აი ამ კონკრეტულ ნაწილში, როდესაც საუბარია სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობაზე, ჩვენ ამ სამოქალაქო საზოგადოებად ჩავთვალეთ უცხოელი მკვლევარები, რომლებიც უკვე 10 წლეულებია შეიძლება მუშაობენ საქართველოს თემაზე და რომ მათ ჩართულობა ამ პროცესის ერთი მხრივ მონიტორინგში, მეორე მხრივ რაღაცნაირად დახვეწაში ყოფილიყო ჩვენი მხრიდან უზრუნო ყოფილი. რადგანაც ნუ ჩვენი თulitdit და თulit კიდევაც რომ აი მათი ამ ფორმით ჩართულობა, ჩართულობის დაბალი იყო ძალიან, რას გულისხმობ დაბალი იყო, თითქმის არავინ მაგთან არ იცოდა ამ დოკუმენტის შესახებ ბევრი არაფერი, ზოგს მენოდა რაღაცა მხოლოდ, მეტი არაფერი და შესაბამისად ჩვენ თulitdit რომ რაღაცნაირად კარგი არის რომ მოვისმინოთ ჩვენ ძალკე საქართველოსში ჩვენში გულისხმობ მოსახლეობას, ასევე მთავრობას მოისმინოს მათი ექსპერტული აზრი, როგორ უყურებენ ამ დოკუმენტს, როგორ შეაფასებენ მას, რატომ? იმიტომ რომ თვითონ თავრობა ამბობს, რომ 2017 წელს აპირებს, რომ რაღაც კორექტივები შეიტანოს ამ დოკუმენტში. და შესაბამისად, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ გვინდოდა, რომ პლატფორმა შეგვექნა, სადაც თავრობის წარმომადგენლებს ექნებოდათ შესაძლებლობა ინტერაქციის მკვლევარებთან, უცხო მკვლევარებთან და განიხილოთ აი ესეთ საკითხები, თუ რა არის ამ დოკუმენტში კარგი, რა აყლია.
მე მაგაზე გადავიდოდი, ორი სიტყვით ალბათ საჭირო მე ფინალისტებს რო თქვა, რა დოკუმენტზე ლაპარაკობენ გარემართვას და არის ეს რა არის საკითხი.
ეს არის თავრობის ასე ვთქვათ სამოქმედო გეგმა, შეიძლება ესე დავარქვათ. ეს არის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიული გეგმა საქართველოს 2020, რომელიც 2014 წლის ივნისში მთავრობის დადგენილებით იქნა დამტკიცებული და ასე ვთქვათ, მთავრობა იმ რეფორმებს, რომელსაც გატარებასაც აპირებს და ატარებს ამ ეტაპზეც, პრინციპში ხელმძღვანელობს იმ ამ დოკუმენტით. ეს გულისხმობს იმას, რომ საქართველოს 2020-ში და წარმოჭრილი საკითხები, ეს არის მთავრობის, ასე ვთქვათ, სამოქმედო გეგმა, თუ როგორ აპირებს ის ქვეყნის პირველი შე ეკონომიკის განვითარებას 2020 წლამდე. რატო ეკონომიკის განვითარებას? იმიტომ რომ თვითონ დოკუმენტის თავი მიზნად არის დასახული მაღალი ეკონომიკური ზრდის მიღწევა და არის, როგორც გითხარით, წარმოჭრილი სხვადასხვა ტიპის პრობლემები, რაც გადაჭრის შემდეგაც ქვეყანაში შეიძლება გახდეს ასეთი ეკონომიკური ზრდის მიღწევა.
და რა კავშირია თქო სამოქალაქო ჩართულობასა და ეკონომიკურ ზრდას შორის? თქვენი აქცენტი იყო თქვენში სამოქალაქო ჩართულობის გაზრდაზე. არის ამათ შორის რაღაც შეიძლება განაპირობებს უკეთესი არ როგორ?
მე კი, რა თქმა უნდა, გითხო. ჩვენი აზრით, ну, პირველ რიგში თვითონ დოკუმენტში არის აღნიშნული, რომ მთავრობა მიესალმება და არ მხოლოდ მიესალმება, არამედ ხელშეუწყობს იმას, რომ თითოეული მოქალაქე იყოს ჩართული ამ დოკუმენტის რეალიზების პროცესში. რა თქმა უნდა, პირდაპირ ჩართულობა რთულია, მაგრამ ანუ ასე პირიქით რო ვთქვა, ყველა რაღაცა ფორმით კი ჩართულია, მაგრამ შეიძლება ამაზე ზუსტად თვითონაც კი არ იცოდეს იმ მომენტში, მაგრამ რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, ჩვენ მეგვაჩნია, რომ ჩვენ ორგანიზაციას მეაჩნია და რომ იმისთვის, რომ ასეთი ტიპის დოკუმენტები განხორციელდეს, აუცილებელია, რომ საზოგადოების ყველა წარმომადგენელს ქონდეს როგორც მინიმუმ შესაძლებლობა იცოდეს თუ რას აკეთებს სახელმწიფო და რატომ აკეთებს სახელმწიფო. და ასევე ქონდეს შესაძლებლობა, რომ თუ ის თვლის, რომ რაღაცა სახელმწიფო არ აკეთებს ისე, როგორც საჭიროა, ქონდეს რაღაცა სხვადასხვა პლატფორმები, სადაც ამ თავის მოსაზრებას მიაწვდი და სახელმწიფოს. და პირველი ეტაპი რა თქმა უნდა არის ინფორმირებულობის გაზრდა, ამაზეც მუშაობდით ჩვენ, სხვადასხვა ორგანიზებები ჩავატარეთ ამასთან დაკავშირებით, რომ საზოგადოებაში გაზრდილიყო ზოგადად ინფორმირებულობა ამ დოკუმენტის არსებობის შესახებ და შემდეგი ეტაპი იყო უკვე სხვადასხვა ტიპის ორგანიზებების საშუალებით, რომ რაღაცნაირად დისკუსია თავრობის წარმომადგენლებსა, რომლებიც პირდაპირ უშუალოდ არიან უშუალოდ ევალებათ ამ სტრატეგიის განხორციელება და საზოგადოების აქტიური წარმომადგენლებს შორის შემდგარიყო. ეს იყო ჩვენი მიზანი. რაც შეეხება ეკონომიკურ ზრდას, ну, ესე პირდაპირ ვერ ვიტყვით ახლა, რომ მაინდა-მაინც რაც უფრო დიდი იქნება საზოგადოების, სამოქალაქო საზოგადოების, ზოგადად საზოგადოების ჩართულობა, მაინდა-მაინც ეკონომიკური ზრდა იქნება უფრო მაღალი, მაგრამ ის ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუ სახელმწიფო არ აუხსნის მოქალაქეს რატომ აკეთებს კონკრეტულ, რატომ გავს კონკრეტულ ნაბიჯებს, მოქალაქეს გაუგებარია თუ რატომ უნდა შეუწყოს ამას ხელი და უჯეროს მას და შესაბამისად უფრო თული გახდება სახელმწიფოს კონკრეტული.
ჩვენ მოგვრუნდებით ერთ წუთში, ერთი წუთით ახალ ამბებზე გადავერთვებით ნინო გალაშვილია ჩვენთან ერთად სტუდიაში და შემდეგ კვლავ გავავრცელებ საუბარს გოგახიშვილთან.
ფილმშვილების მოგესალმებით საქართველოს ამბებით. დაიწყებს უცოტახანში, თბილისში დაიწყება პროკურატურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმის საკითხებზე საზოგადოებრივი ფორუმი, რომელსაც შეერთებული შტატების ელჩი და პარლამენტის თავმჯდომარე გახსნიან. ეს ფორუმი იმართება კოალიციის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართვსაჯულებისთვის ორგანიზებით. დღეს იწყება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი უნგრეთში. მანამდე ის მიუნხენის კონფერენციაში მონაწილეობდა, ასევე მართავდა იქ ორ მხრივ შეხვედრებს. გუშინ ბრალი წარუდგინეს იური ვაზაკაშვილის უკვლობასთან დაკავშირებით დაკავებულ გია სოსანაშვილს. მისი ადვოკატი აცხადებს, რომ დაცვის ქვეშ მყოფი დანაშაულს არ აღიარებს და თავს დამნაშავედ არ ცნობს. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, დღეს ვაშინგტონში შედგება გერმანიის კანცლერის და შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შეხვედრა მოლაპარაკებები უკრაინის კრიზისზე. ორი დღეში დაგეგმილია სამიტის გამართვა მინსკში უკრაინის კრიზისის საკითხზე. ოთხმხრივი სამიტი გამართება. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა განაცხადა, რომ ის ქვეყანას აღარ სურს დახმარების მიღების გაგრძელება და საბერძნეთს სურს, რომ გერმანიისგან მოითხოვოს მეორე მსოფლიო ომის დროს მიყენებული ზიანის გამო კომპენსაცია.
ბრუნდების სტუდიაში ჩვენ სტუმართან ერთად გოგა ხიშტოვანი ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტიდან ჩვენ ლაპარაკობდით გაცემის პირველ ნახევარში. უბრალოდ ჩვენ ლაპარაკობთ კონფერენციაზე, რომელიც შეეხებოდა დოკუმენტ საქართველოს 2020-ან, როგორც გენებოთ ორივე სწორი იქნება. თუმცა ჩვენი საუბრის დიდი ნაწილი დაეთმო მაინც იმაზე ლაპარაკს, თუ რა არის ეს დოკუმენტი და რატო არის მნიშვნელოვანი. ახლა მინდა გავაგრძელო იმით, რომ თვითონ უშუალოდ კონფერენციაზე ჩამოსული იყო არაერთი უცხოელი მკვლევარი, რომლებიც საქართველოსთან, რომელსაც საქართველოსთან კავშირი აქვს. ჯერ ორი სიტყვით ვთქვით, ვინ იყო ეს ხალხი და რა გაუკეთებიათ საქართველოსთან, რა იციან საქართველოს და მეორე რა ერთია რო ჩვენ მეწოდეთ მათ ინფორმაცია ამ დოკუმენტის შესახებ და მათ რა გითხრეს, ანუ შემთხვევაში გარედან რაღაც კიდევ სხვანაირად ჩანსხმობენ პროცესები, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობს.
პირველ რიგში ესენი შეგვიძლია რიგრიგობი ჩამოთვალოთ მე
რამოდენიმეს
დავასახე. მაგალითად იყო ჩამოსული ლინკოლნ მიჩელი, რომელიც ეთლება საქართველოს, ну, ასეთ უფრო პოლიტოლოგად და საქართველოს მცოდნე, აქ ძლიერ პოლიტოლოგად. რიკ ფონი იყო ედინბურგიდან ჩამოსული, ასევე იყო ჩამოსული ჯული ჯორჯი ნიუ-იორკის უნივერსიტეტიდან, რომელიც რამოდენიმე წიგნის ავტორია საქართველოსზე. ჩამოსული იყო სტეისი კლოუსონი, რომელიც ასევე ენერგეტიკის სპეციალისტი არის და კენტუკის უნივერსიტეტიდან ჩამოვიდა საქართველოში. კრისტინა ტონისონი იყო ჩამოსული, რომელიც ევრო კოლეჯის დირექტორია ტარტუს უნივერსიტეტში ესტონეთში და მომაც რაღაცნაირად თავისი გამოცდილება გაგვიზიარა ასეთი ტიპის დოკუმენტებთან დაკავშირებით, რატომ იყო მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ესტონეთი მაინც პოსტსაბჭოთა სივრცეში ყველაზე წარმატებულ ქვეყანად ითვლება. აი, სხვადასხვა სპეციალისტები იყვნენ, რომლებიც ძირითადად იყვნენ აკადემიური წრეებიდან, ანუ საუნივერსიტეტო წრიდან წამოსული, ასევე იყვნენ რამოდენიმე ესეთი ექსპერტები, პოლიტიკის სპეციალისტები, რომლებიც თავის ერთ-ერთ მიმართულებად მიიჩნევენ ამ რეგიონს და კონკრეტულად საქართველოს.
და რა ითქვა, მის ყველაზე საინტერესო სუბიექტურია, ზოგი შეიძლება რა ინტერესებს, ზოგი რა, მაგრამ მე რა თქვენი გადმოსახედიდან.
მეორე საინტერესო რამე იყო, მეორე საინტერესო იყო, მაგალითად იყო ერთ-ერთი სესია და ერთმა იმას თუ რა არ არის საქართველოს 20-20 დოკუმენტში და მაგალითად საუბარი იყო რომ ინტერნეტს არ ეთმობა დიდი ადგილი, მაგალითად ცირე და საშუალო საწარმოების საკითხი არ არის წინწამოწეული, მაგალითად არ არის სამოწმილი თვითდასაქმებულების პრობლემების საკითხი, რომელიც რეალურად საქართველოში სერიოზული პრობლემაა. კიდან გამომდინარე, რომ თვითონ საქართველოს 20-20 დოკუმენტის ერთ-ერთი მიზანი უმუშევრობასთან უმუშევრობის პრობლემის დაძლევა გახლდათ. მეორე ერთ-ერთი სესია მაგალითად ეხებოდა კონკრეტულად იმას თუ რამდენად მართებული არის ასეთი ტიპის სტრატეგიული გეგმების არსებობა იმset მდგომარეობაში, ის განვითარების იმ მდგომარეობაში, როცა მოსის საქართველოს არის.
პასუხი რა იყო? საინტერესო შეკითხვა, ცალსახაკი იყო რომ მართებული
იყო ეგ. ეს იყო სერიოზული დისკუსიის საგანი სხვათა შორის, თუ რამდენად ასეთი გეგმის არსებობა არის თუ არ არის მნიშვნელოვანი და საუბარი თვითონ პლევარებში გაიყო აზრი, მაგრამ საბოლოოდ მაინც უმრავლესობა ამბობდა რომ რატომ იმიტომ რომ თვითონ აუდიტორია რომელიც ჩვენ ყავდა დაპატიჟებული ამ ღონისძიებაზე და შე შემთხვევაში ესენი იყვნენ ადგილობრივი მკვლევარები, დოცენტები, უნივერსიტეტის პროფესორები, თვითონ ამბობდა რომ თვითონ დოკუმენტი არის არარეალისტური, მიზნები არის ძალიან ამბიციური, გაჭირდება მათი შესრულება და შესამისად თვითონ ეს დოკუმენტმა შეიძლება რამოდენიმე წლის შემდეგ დაკარგოს აზრი, იმიტომ რომ შეიძლება არ იყოს ადვილად დასრულებადი. რაზეც მსხვილები დიდი ნაწილი ამბობდა, რომ მაინც საჭირო არის ასეთი გეგმის ქონა და ასეთი გეგმის არსებობა რაღაცა მიმართულებებით მაინც რომ მოხერხთ ეს შესრულება იმ დაგეგმილი ნაბიჯების უკვე კარგი იქნება.
აი ეს გამდინარე ბუნებრივად შეიძლება შეკითხვა, რამდენად მნიშვნელოვანია მთავრობისთვის ეს დოკუმენტი მართლა. ანუ ერთი ცხადია, რა დოკუმენტი არსებობს რაღაც გზა რა უნდა გაიაროს საქართველოს. მეორე მხრივ, თქვენ თქვათ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი ცდილობს რომ ინფორმაცია გააორცელოს ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით. მთავრობიდან არ შეიძლება რამეს აკეთებენ, ბროშურა გააკეთეს შეიძლება რაღაცა, მაგრამ არც ტელევიზორში, არც ისე ამაზე შეიძლება მის უხსენებია, მაგრამ ისე რომ ლაპარაკობდნენ ალბათ არ არის, ხო? იმიტომ რომ მე არ მომისმენია და ალბათ არ ცხებსაც. ანუ რამდენად მართლა მიყვებიან ამ დოკუმენტს, თუ რახან გაქვთ ურთიერთობა თავრობის წარმომადგენლებთან, ანუ მათთვის ეს მნიშვნელოვანია უბრალოდ ამის პრომოციას ვერ ახერხებენ თუ რა ხდება?
პირველი აუცილებლად კი პასუხი ამ შეკითხვაზე, ერთი რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია,
ბოდიში ის
დაავთავრდება ამ გადამოდის ამ კითხვაზეც, რომ ძალიან თითქმის ყველა თანხდებოდა იმაზე, რომ აუცილებელი არის კონკრეტული, ანუ იმისთვის რომ 20-20 დასახული გეგმები შესრულდეს, აუცილებელია რომ გაიწეროს თუ ვინ არის შესრულებაზე პასუხისგებელი, არამხოლოდ სამინისტროების და მთავრობის ადმინისტრაციის დონეზე, არამედ კონკრეტული სამსახურების და კონკრეტული პიროვნებების დონეზე, იმიტომ რომ ყველა ამბობდა რომ აი ზუსტად პოსტსაბჭოთა სივრცეში ტრანსფორმაციის პროცესში აი ესეთი ტიპის დოკუმენტებზე რო იყო საუბარი, ყველა ამბობდა რომ იქ სადაც კონკრეტული პიროვნება ები არ იყვნენ პასუხისგებლები ასეთი ტიპის დოკუმენტების რეალიზებაზე და შემდეგ მათი არრეალიზების შემთხვევაში არ დადგა მათი პასუხისგებლობის საკითხი, ანუ არ ვაინდა მე პასუხისგების პოლიტიკურ პასუხისგებლობას გულისხმობ, არ ხდებოდა, ანუ ვერ მოხერხდა ასეთი დოკუმენტების რეალიზება. რაც შეეხება მთავრობის მიდგომას, როგორ გითხრათ, აი მე მაქვს პირადად ამ პროექტის ფარგლებში ორნაირი განცდა. პირველი, ჩვენ ყველა შეხვედრა რომელიც მოვაწყვეთ, ყველა დისკუსია იქნებოდა, თვითონ ეს კონფერენცია თუ იქნებოდა, თვითონ თუ იქნებოდა სხვადასხვა კომპონენტებისგან შეგვიდა ჩვენ პროექტი და ხშირი კომუნიკაცია ქონდა სხვადასხვა სამინისტროებთან და ასევე მთავრობის ადმინისტრაციასთან. მე მქონდა შტაბიშტილება რომ მთავრობის ადმინისტრაციის და სამინისტროების საშუალო მენეჯმენტის დონეზე და ასე უფრო მაღალი მენეჯმენტის დონეზეც ყველა იყო ღია და გამოიჩინა ინიციატივა რომ ამ ტიპის განხილვებში მიეღო მონაწილეობა. ანუ მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი რომ ჩვენ აი ამ ჩვენი პროექტის განხორციელების პროცესში არ გვაქცევდნენ ყურადღებას და უბრალოდ არ უნდოდათ ამ პროცესში
მოხდეს. მეორე კუთხით ხა გვაქცევდნენ, კი რა, თვითონ არ უნდა აკეთებდნენ ამას ამ თავრობის დოკუმენტებს.
მეორე კი რაც მე ძალიან მაკვირვებს, ის იყო რომ განცდა ხდებოდა რომ არა ჩვენი აქტივობა, თვითონ თავრობა და თავრობაში გულისხმობ ადმინისტრაციას და სამინისტროებს არ იყო ან არ იყო დაინტერესებული, ან ვერ ხედავდა როგორ გითხრათ აუცილებლობას, რომ ეს დოკუმენტი ყოფილიყო მის წლის წესრიგში და მისი ნაბიჯები რაღაცნაირად მიება ამ დოკუმენტზე. ანუ რას გულისხმობ, მაგალითად კონკრეტულად რო ვიგულთქვათ, როდესაც საუბარი არის დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის დანერგვაზე საქართველოში და ამას წინათ ვისმენდი, რომ ეკონომიკის სამინისტროში წარმომადგენელი თორსტენ მინისტრი იყო, აცხადებდა, რომ საქართველო გეგმავს ამ სისტემაზე გადასვლას. ეს არის ერთ-ერთი კომპონენტი საქართველოს 2020-ის. ანუ ვინც აიკითხებს ამ დოკუმენტს, ნახავს, რომ თავრობა ამ პროექტის განხორციელებას გეგმავს 2020 წლამდე. მაგრამ როდესაც მე დავინტერესდა რაღაცა ყველა კომენტარი, რაც ამასთან დაკავშირებით ქონდა გაკეთებული ეკონომიკის სამინისტროს, გადავხედე და მივხვდი, რომ საერთოდ არ იყო ნახსენები ეს დოკუმენტი, რომ ეს კეთდება ამ ერთი დიდი გეგმის ფარგლებში და არა ის, რომ ეს არის უბრალოდ ერთ-ერთი რაღაცა რიგითი ინიციატივა. რამაც მე პირადად გამიჩინა განცდა, რომ საქართველოს მთავრობა როგორც მინიმუმ ამ ეტაპზე ვერ ახერხებს აი ამ პრომოციას, თქვენ თქვით, აი ამ პრომოციას ამ დოკუმენტის და არ სურს თუ არ შეუძლია ამაზე ცოტა ესეთი რთულია საუბარი ჩემი.
აქ მე დაგეხუთ, ვის დაწერილია დოკუმენტი? ანუ არის მთავრობაში შექმნილი თუ არის, თქვა უცხოელი პარტნიორებთან ერთად, რომლებმაც ურჩიეს საქართველოს
რეზიდენტობა? შეიძლება თქვა, ანუ ჩვენ ინფორმაციით ეს უფრო ქართული დოკუმენტია. რომ ხშირ შემთხვევაში ძალიან კარგი კითხვა, რატომ? რომ ხშირ შემთხვევაში ასეთი დოკუმენტები იწერება უცხოელ, ანუ ასეთი ტიპის დოკუმენტების რაღაც თარგი არსებობს უცხოელში. როგორც წესი, საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტები არიან აქტიური ასეთი ტიპის დოკუმენტების შექმნაში და შემდეგ უითარგმნება ქართულად და შემდეგ უკვე თავრობებს უწევდათ მისი თავის გასაღება როგორც საკუთარი დოკუმენტის. ეს დოკუმენტი არის პრინციპში უფრო ქართული, რატომ? იმიტომ რომ ეს დოკუმენტი დაიწერა საქართველოში და შემდეგ უკვე როგორც მე ჩვენ ვიცით, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები, ჩვენი დონორი ორგანიზაციები იყვნენ ინფორმირებული, რომ ჩვენ ასეთი დოკუმენტის გაკეთება მიიღებას თავრობა აპირებს. ვის მიერ დაიწერა? პირველ ეტაპზე, როგორც ასევე ჩვენი ინფორმაციით, პირველ ეტაპზე აქტიური მონაწილეობა მიიღო ფინანსთა სამინისტრომ, ფინანსთა მინისტრთან არსებულმა ეკონომიკურმა საბჭოს წარმომადგენლებმაც აქტიური მონაწილეობა მიიღეს ამ დოკუმენტის შემუშავებაში. შემდეგ უკვე დაიდო პირველი დრაფტი ნოემბერში 2013-ის. შემდეგ იყო განხილვები, სხვადასხვა გადაეგზავნათ, როგორც ჩვენ ვიცით, სხვადასხვა სამინისტროებს, რომელიც კოლექტივები შეიტანეს და რაღაცა დონეზე საზოგადოებასთანაც მოხდა ამ დოკუმენტის, საზოგადოების ამ დოკუმენტის გაცნობა და შემდეგ ამის შესახებ რაღაცა განხილვები და 2014-ში მიიღეს საბოლოო ვერსია. აი ეს არის, ну, კონკრეტული პიროვნებების
რამოდენიმე
ჩამოყალიბება. ეს არის თავ ეს არის თავრობის ერთობლივი მიღებული დოკუმენტი. რატომ იყო ეს მნიშვნელოვანი, რომ ამბობთ რომ ერთობლივი? იმიტომ რომ იქ არის სხვადასხვა წარმატების ინდიკატორები, თუ როგორ სრულდება 2020-ი და გასაგებიც არის, ეხება სხვადასხვა მიმართულებებს, ეს სოფლის მეურნეობას, ეკონომიკას, ენერგეტიკას, შესაბამისად, ერთობლობის დაცვას, შესაბამისად ის რომ ეს დოკუმენტში ინდიკატორები ცალკეულმა სამინისტროებმა თვითონ თავისთვის განსაზღვრეს, ანუ ისინი როგორ ჩათვლიან თავის მუშაობას წარმატებულად, მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ მათ ყველაზე კარგად იციან, მაგალითად ენერგეტიკაში რა მიზნები არის ეს და რა არა. რამდენად და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, ის რომ როგორც თვითონ თავრობა აცხადებს, ეს დოკუმენტი უნდა იყოს მუდმივად განახლებადი, რაც ნიშნავს ეს, რომ შესაძლებელია მისი მუდმივად მოდიფიცირება. და ამ ჩვენმა პროექტმა გამოაჩინა, რომ ეს აუცილებელი არის, იმიტომ რომ ის მიზნები, რაც დასახულია ჯერჯერობით, დიდწილად შეიძლება ითქვას, რომ ისევ სრულდება, როგორც სრულდებოდეს, მარტო იმიტომ, რომ თქვა, რომ თვითონ ეს ეკონომიკური ზრდა 2014 წელს არ არის იმის ხელ არ ამ ხელსაც გვირდება საქართველოს 20-ის მიხედვით თავრობა, რომ იქნება მომავალი
0.3% ნაკლებია, როგორც ჩანს ახლა ამ წუთას.
არა, უბრალოდ არა, თვითონ 2020-ში დაახლოებით 7%-იანს დას 2020 წლამდე საშუალო ეკონომიკურ ზრდას თავრობა აპირებს, რომ იყოს 7%. შესაბამისად, ახაც უკვე პირველივე ინდიკატორი ვერ სრულდება და რა ვიცი, ჩვენ გვინდოდა, რომ ამის შესახებ დისკუსია ყოფილიყო და ჩვენ გონია, რომ თავრობას მარტო უნდა ასე ვთქვა, აწყობდეს ასეთი დისკუსიის ქონა, იმიტომ რომ მას შეუძლია შემდეგ უკვე თავისი კონკრეტული ნაბიჯი უფრო ადვილად აუხსნას მოსახლეობას, თუ რატომ გამს ეს
ხო. ზოგი კაცებს ბოლოში გავით ერთი წუთი დაგვრჩა და მასაც გითხავთ, დღეს არ გაქვთ დაჯილდება ბლოგერების, უნდა დაეწერათ ამ საქართველოს 2020-ზე ხო, რაც რამდენიმე თვის განმავლობაში. ორი სიტყვით რო გითხრათ, რა დაწერეს და
სხვადასხვა ყველა ძალიან საინტერესო სხვათაშორის ეს პროექტიც, ჩვენ მოვაწყეთ ბლოგერების და ონლაინ აქტორებისთვის კონკურსი და ჩვენი მიზანი იყო, რომ მათ მიზანი იყო ორი: მათი წახალისება და ის, რომ მათ დისკუსია ოციოსთან დაკავშირებით ინტერნეტში გაეძლიერებინათ. რა დაწერეს სხვადასხვა მიმართულებით იყო, ერთი ავტორი იყო რომელიც ეკონომიკაზე წერდა, მეორე ავტორი იყო რომელიც წერდა იყო ასევე სხვადასხვა.
ესაც შეიძლება თუ წაიკითხონ
სასა IDFI საიტზე შესაძლებელი იქნება ყველა ავტორის მიერ განწყან კონკურსში მონაწილე ყველა ავტორის მიერ განხორციელებული ნებისმიერი აქტივობის წაკითხვა.
ძალიან დიდი მადლობა გავახიშტოვანი ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტიდან გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა მომზადებისთვის. 2 საათის განმავლობაში დილის პროგრამას უძღვებოდით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. გოჩალეჟავა იყო ჩვენი ხმის რეჟისორი. დილის გაცემა დასრულებულია, მაგრამ რადიო თავისუფლება აგრძელებს მოაწყობილობას FM-7.4-ზე. ჩვენ ვებსაიტზე შეგიძლიათ შემოხვიდეთ www.radiotavisupleba.gr და დაგვიმაგობრდით სოციალურ ქსელებშიც რადიო თავისუფლება გვიარებით.